izdanje podcasta Radnički glas za 26. maj 2023. godine. Radnički glas je usmjeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Teodora Miladinović, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije.
Dok se grad sjetio da odredi fiksnu cenu koju će refundirati svim ljudima koji svoju decu moraju da upišu u privatni vrtić, to faktički nije izbor, nego je nužnost, nije se sjetio da privatnim vrtićima ograniči cenu koliko će taj vrtić koštati. Tako da vi imate neke vrtiće koji koštaju čak i po 40.000 dinara.
Isto kao što je vrlo teško odvojiti ono što bi bio fašizam u odnosu na kapitalizam kao takav, tako je vrlo teško definisati antifašizam kao bilo šta drugo nego kao jednu vrstu ideološke konsolidacije savezničke ratne propagande.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Forum slušate intervju sa gradskom odbornicom Natalijom Stojmenović, koja je u Skupštini grada Beograda predstavila istraživanje predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji, koje ukazuje na to da su državni vrtići jeftiniji ne samo za roditelje, nego i za gradski budžet. U rubrici Čitaonica govorimo o knjizi Ernesta Mandela Smisao drugog svjetskog rata. U ponedeljak 23. maja je 200.000 prosvjetara u Rumuniji stupilo u štrajk, a 10.000 zaposlenih u visokom obrazovanju su opustili rad na 2 sata kako bi iskazali solidarnost sa kolegama i koleginicima zaposlenih u srednjim i osnovnim školama. Jedan od glavnih zahtjeva štrajka jeste povećanje plata kako bi pratile stopu inflacije, ali kako bi bile usklađene sa stručnom spremom, funkcijom i stažom zaposlenih. Trenutna rješenja koje vlada Rumunije ponudila nisu bila ni blizu ispunjenja osnovnih zahtjeva prosvjetara. Za zahtjeve je potreban dodatni budžet od 1,6 milijardi evra, dok vlada nudi tek nešto više od 1% ove sume. Predsjednik udruženja sindikata, Spiro Haret, rekao je da kolege nisu spremne ni na kakve kompromise, navodići da je za njih potpuno neprihvatljivo da početna plata nastavnika bude 500 evra, već da je treba izjednačiti sa republičkim prosjekom. Uoči velikog mitinga vladajuće Srpske napredne stranke, koji se održava danas u 19 časova u Beogradu, sve je više dokaza o snažnim pritiscima koji se vrše na zaposlene, kako u javnim, tako i u privatnim preduzećima koja rade sa državom, da moraju da prisustvuju ovom skupu. Između ostalog, bivši radnik i predsjednik sindikata Sloga u javnom komunalnom preduzeću Gradska čistoća, Bogoslav Nešović, govorio je o tome da je ovo preduzeće skratilo radno vrijeme i organizovalo navodno obavezno okupljanje za svoje zaposlene. Između ostalog, sindikat Sloga pozvao je radnike koji trpe pritiske da im se jave za zaštitu, ali su istakli da je moguće zaštititi samo radnike sa ugovorom na neodređeno. Sindikat Nezavisnost u sektoru prosvete podržao je radnike i radnice koji ne žele da podlegnu pritiscima i ucenama na radnim mestima i također pozvao zaposlene koji doživljavaju bilo kakav vid ucenjivanja ili pritiska da se obrate sindikatu u cilju zaštite zakonskih prava. Sindikat rudnika mrkog uglja Zenica od ovog ponedjeljka 23. maja organizuje svakodnevne jednočasovne štrajkove upozorenja sa prijetnjom da će prerasti u potpunu obustavu rada. Razlog organizovanja štrajka upozorenja je nepoštovanje odredba kolektivnog ugovora, posebno u delu koji se tiče administriranja kredita radnicima, a što je rezultat blokade računa preduzeća. Sama blokada računa u kontekstu pokušaja rukovodstva da ograniči korišćenje uglja u proizvodnji električne energije dodatno uliva radnicima opravdani strah da će doći do gašenja ovog rudnika. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak 30. maja, a govorit ćemo o zakonskim rješenjima o pravima dece i kako se ona odražavaju na prosvjetni sistem. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Madacen. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Slušajte podcast Radničkog glasa. Moje ime je Jelena Lalatović. Danas u rubrici Forum slušate razgovor s Natalijom Stojmenović, odbornicom koja je u Gradskoj skupštini prezentovala rešenja zasnovana na istraživanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji. Autori ovog istraživanja su Jelena Najdanović-Tomić i Aleksandar Vićentijević, a ono je izašlo u izdanju Centra za zelene politike. Ovog septembra mnogi privatni vrtići su značajno poskupeli. Čini mi se da bi ovdje zapravo trebalo reći kako su privatni vrtići postali tako značajan činilac u predškolskom vaspitanju u Srbiji. Ovo istraživanje zapravo pokazuje dakle, da su privatni vrtići u proteklih 9 godina da se broj privatnih vrtića povećao 8 puta kao posljedica subvencionisanja, odnosno subvencija koje država daje privatnim vrtićima. subvencionisanje privatnih vrtića je i došlo kao odgovor vlasti na situaciju u kojoj je jako mali broj dece obuhvaćen sistemom predškolskog vaspitanja i obrazovanja. I kao što je autorka istraživanja Jelena Najdanović-Tomić više puta naglasila, zapravo prosek dece koje su obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u Srbiji je mnogo niži nego evropski. On je negde oko 56%, dok je u Evropi taj procenat između 85% i 100%. I kao odgovor na takvu situaciju, država je dakle ponudila sistem vouchera, odnosno subvencije za privatno vrtiće, čiji je broj, kao što sam već rekla, porastao 8 puta u proteklih 9 godina. Međutim, ono što se u realnosti desilo kao posledica takvih odluka nije to da je došlo do većeg obuhvata dece, šta više, primjera radi, broj romske dece koje su u vrtićima je samo 6%. I mi sada imamo situaciju u kojoj država ulaže novac, a privatni vrtići su značajno skuplji, jer za razliku od državnih vrtića, oni ne moraju da ograniče cenu usluge. Ona može biti kao i u državnim vrtićima, onoliko koliko je potrebno, dakle, da se doda u odnosu na, da roditelji dodaju novca u odnosu na ono što država već pokriva, ali može biti znatno i skuplja, što se sve češće dešava. Dakle, ako prosto nije došlo do povećanja obuhvata, a povećala su se državna ulaganja u privatni sektor, da li je makar kvalitet usluge za krajnje korisnike, odnosno za decu, bolji u privatnim nego u državnim vrtićima?
Ja bih rekla da je u jednom, znači situacija je ovakva, u jednom trenutku je grad shvatio da ne može da obezbedi jednu od osnovnih usluga, jel te, koju grad treba da obezbeđuje, a to je da svako dete ima mesto u vrtiću. I kao hitna mera je u tom trenutku uvedeno subvencionisanje vrtića, koje funkcioniše po principu gde vi kada upisujete dete u vrtić, recimo ove godine broj državnih vrtića, mesta u vrtićima u Beogradu je 14.000, dok se za njih prijavljuje preko 20.000 dece. To znači da vam automatski minimum 6.000 dece i 6.000 porodica nema sigurno mesto u državnom vrtiću. Vi dobijete odbijenicu kada upisujete dete u privatni vrtić i ono što je bitno napomenuti, tu odbijenicu najčešće dobijaju porodice gde je jedan roditelj nezaposlen. Pritom kada šaljete dete u privatni vrtić, kao što ste vi napomenuli, ta cena nije ograničena. Državni vrtić košta oko 6.000 dinara, dok privatni vrtić košta minimum 3 puta više. Grad, ono što vam grad refundira je fiksna cena, a to je 22.000 dinara. Dok se grad setio da odredi fiksnu cenu koju će refundirati svim ljudima koji svoju decu moraju da upišu u privatni vrtić, to vam faktički nije izbor, nego je nužnost, nije se setio da privatnim vrtićima ograniči cenu koliko će taj vrtić koštati. Tako da vi imate neke vrtiće koji koštaju čak i po 40.000 dinara. Elem, dugoročno sprovođenje ove mere subvencionisanja privatnih vrtića, ja mislim da je dovelo do 3 problema. Prvi problem je ovo što sam rekla, vi nemate obezbeđen državni vrtić za svako dete, znači vama 6.000 dece minimum godišnje ostaje bez tog sigurnog vrtića. Druga stvar je da ne ulažete onda u javnu infrastrukturu, to jest u državne vrtiće, jer mnogo novca trošite na subvencionisanje privatnih. I ono što je treće i ja mislim najbitnije, to je da nemaju sva deca jednake uslove predškolskog vaspitanja. Tako da usluga, kada govorimo samo u terminu usluge, mi vidimo da u Srbiji vi imate poslednjih 10 godina tu tendenciju da one usluge koje ne možete da pružite stavljate pod krov javno-privatnih partnerstava. I pošto sam se bavila sa više javno-privatnih partnerstava, matrica je uvek ista. Grad ne može da obezbedi neku uslugu ili kaže da ne može da je obezbedi, mi proračun toga da je ona neobezbediva ne vidimo. Onda nađe privatnog partnera sa kojim potpiše ugovor koji je izuzetno povoljan za privatnika, kojim obezbeđuje siguran profit, i to smo videli i sa Kent kartom i sa subvencionisanjem privatnih vrtića, videli smo i sa Vinčom, a sa druge strane građani dobijaju velike troškove, ne dobijaju nužno bolju uslugu, Na kraju krajeva se troši veliki deo budžeta za subvencionisanje neke usluge koju zapravo grad može sasvim logično sam da obezbeđuje. Što se tiče odnosa državnih i privatnih vrtića, na prvu loptu izgleda da vi dobijate tamo bolju uslugu. Ali ono što se krije iza toga i ono što se ne govori, da svaki nivo bolje usluge koju vi dobijete u privatnom vrtiću, vi dodatno plaćate. I to vam grad ne refundira. Znači, vi kao roditelj vrlo često u privatnom vrtiću morate da kupujete sapun, toalet papir, osnovne sanitetske proizvode. Takođe se pravi neko raslojavanje dece na osnovu toga što vi imate neke, jel te, dodatne pogodnosti, kao što je, ne znam, sad su popularni oni pidžama party za decu ili tako nešto slično, predstave. Sve se to dodatno plaća. I onda imate dete koje ide u privatni vrtić, setimo se, to je dete roditelja gde je jedan roditelj nezaposlen, koji nema fiksnu cenu koliko taj privatni vrtić košta, grad izdvaja nenormalne pare za subvencionisanje tog vrtića, imate državni vrtić koji se u 90% slučajeva raspada, deca u državnom vrtiću plaćaju manju cenu, ali takođe i tamo roditelji plaćaju to da dodatno taj vrtić liči na nešto, a često u državnim vrtićima imamo takvo stanje da nekad nemate grejanje ili leti nemate klimu ili tako dalje. Tako da ovaj način subvencionisanja i privatizovanja neke usluge koje treba da obezbedi ono što je osnovno obezbediti deci, a to je jednake uslove da rastu i da se razvijaju, je prosto dovela do toga da vi imate zapravo nikakvu uslugu, ja bih rekla.
Kada se sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja bori za veće plate ili za bolje uslove rada u vrtićima, što opet zahteva određena izdvajanja iz budžeta, država najčešće tvrdi ili da nema novca ili da su ulaganja u predškolstvo u rangu s evropskim prosekom. Ono što je meni interesantno u vezi sa istraživanjem Jelene Najdanović-Tomić i Aleksandra Vićentijevića jeste da ono pokazuje da državni vrtići, dakle, nisu jeftiniji samo za roditelje, već su oni jeftiniji za budžet. Kada je recimo u pitanju grad Beograd, da je svakako situacija složenija u odnosu na ostatak Srbije, prosto zbog obuhvata dece. Dakle, investiranje u predškolstvo je druga najveća stavka u budžetu grada posle javnog prevoza. Međutim, ispada da zapravo prema podacima iz ovog istraživanja da gradske vlasti, odnosno da gradski budžet ulaže 38% manje u državne vrtiće, dakle da su oni jeftiniji u odnosu na privatne vrtiće koji se takođe subvencionišu iz budžeta. Da li to onda u stvari znači da država štedi na državnim vrtićima, a da onda privatni vrtići štede na svojim korisnicima?
Apsolutno, ja bih bukvalno to tako definisala i ja mislim da to brojke vrlo jasno pokazuju. Znači, vi ste, evo, pogledajte recimo meru subvencionisanja vrtića. Od kada se vrtići subvencionišu, grad Beograd je potrošio 40 miliona evra na subvencionisanje vrtića. Za 40 miliona evra, i to da uzmemo konzervativnu procenu da jedan vrtić košta, ne znam, između 1,5 i 2 miliona evra, preračunajte, vi ste mogli da imate minimum 15 novih vrtića u gradu Beogradu, što su i bila neka predizborna obećanja. Recimo, jako interesantno da je prošle godine glavna kampanja Gorana Vesića bila gradnja 15 novih vrtića. Ja sam skoro obilazila te lokacije, nula novih vrtića je državnih izgrađeno. Sa druge strane, broj privatnih vrtića se iz godine u godinu povećava, što vrlo jasno pokazuje da vi onda pravite prosto okruženje gde privatni vrtić koji više košta, koji dobijaju roditelji koji su jedan od njih nezaposlen, koji nemaju ni izbora da li žele da idu u taj privatni vrtić, je zapravo ovaj grad tokom prethodnih godina koštao previše, a javna infrastruktura, to jest državni vrtići, su iz godine u godinu prosto sve zapušteniji i oni se ne grade, u njih se prosto ne ulaže. Sa druge strane, privatni vrtići treba da postoji u nekom, ako neko u ovom društvu želi da pošalje dete u privatni vrtić, neka pošalje dete u privatni vrtić ako misli da tamo može da dobije bolju uslugu ili ne znam nija šta, ali u ovom trenutku privatni vrtić nije izbor, nego je nužnost. Što znači da grad Beograd ne pruža osnovnu uslugu, a to je da postoji državni vrtić za svako dete. Kada postoji državni vrtić za svako dete, onda je nečiji izbor da li želi da ide u privatni vrtić i dodatno plaća neke usluge, ali ne bilo kakav državni vrtić. Državni vrtić u kome mi smo imali i različite proračune. Vama je potrebno jako malo da u svakom državnom vrtiću se nađu osnovni sanitetski proizvodi. Vama isto nije potrebno previše novca da podignete plate vaspitačima i vaspitačicama za minimum 20%, kao i tetkicama i svim ostalima koji rade u sistemu državnog vaspitanja. Imate niz takvih mera gde državni vrtić može da postane, isto imate meru da državni vrtić može da radi isto, umjesto da ukida obroke što se sad dešava, što je sada odluka Aleksandra Šapića, da zapravo možete da definišete nutricionističke zdrave obroke koje će svako dete dobijati. Možda to sad zvuči smešno, ali to je dugoročno. Vi dete učite da ima neke zdrave navike i u zemlji u kojoj najviše ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti i karcinoma, to je neka dugoročna odluka koja vodi nečemu. Ono što je isto bilo zanimljivo, to je, mislim, zapravo meni je to bilo ne toliko zanimljivo, bilo mi je s jedne strane očekivano, ali opet s druge strane mi je bilo uznemiravajuće da niko iz vlasti ne misli da na takva pitanja treba da da odgovor.
Ovo istraživanje, za razliku od mnogih sličnih istraživanja, zapravo i nudi jasna rešenja kako bi situacija mogla da se značajno popravi. I na osnovu računice koju je Aleksandar Vićentijević napravio, kao rešenje koje bi bilo i najaktivnije i za roditelje i za gradski budžet, dakle umjesto subvencionisanja privatnih vrtića, u istraživanju se kao rješenje predlaže gradnja novih javno finansiranih vrtića. Kako bi obrazložila i prokomentarisala taj predlog?
Da, mi smo predstavili četvorogodišnji plan koji bi trebao da dovede do toga da svako dete ima mesto u državnom vrtiću. Po državni vrtić mislim na sve ono što sam malo pre rekla, to znači da to dete u državnom vrtiću ima zdrav obrok, to znači da vaspitačice imaju adekvatnu platu i siguran posao, to znači da rade sa manjim grupama i to znači da roditelji ne plaćaju za toalet papir i osnovne stvari koje i treba da se nađu u svakom vrtiću. Već sam rekla da smo mi 40 miliona evra uložili u subvencionisanje privatnih vrtića i svaki put kada neko kaže da novca za tako nešto nema, taj zapravo ne želi da kaže da je rasuo taj novac na neku uslugu koja apsolutno nije adekvatna. Prema našem planu, za 4 godine bi trebalo izgraditi minimum 30 vrtića, u prvoj godini 8 vrtića, na onim mestima gde su ona najpotrebnija. Trenutno su ta mesta između ostalog i Stepojevac i Sremčica, Mirjevo, Stepa Stepanović, Borča, Cerak, tako da prema našem planu osnovno rešenje je da svako dete ima adekvatne, to jest ima jednake uslove da raste i da se razvija, da se proširi javna infrastruktura tako da je svakom detetu obezbeđeno mesto u državnom vrtiću i da ne mora ni jedna porodica da razmišlja o tome da li će imati to mesto. I na kraju krajeva ono što je najbitnije, to je da jedan grad koji troši 18 miliona za vaučere za sportsku opremu koji nikome nisu apsolutno ništa značili, da mora da se promeni perspektiva toga da prosto grad je mesto koje treba zapravo da bude primer i pokazuje, ima neku viziju toga šta je vaš standard u kome vi treba da živite. Ja mislim da je jedan od bitnih delova tog standarda jeste da taj grad prvo garantuje svima siguran posao, da garantuje svakom adekvatnu uslugu, a svakako je baza svega toga da svako dete ima sigurno mesto u državnom vrtiću.
Hvala ti što si govorila za podcast Radničkog glasa.
Pratite podcast Radničkog glasa. Moje ime je Jovan, a danas sa mnom u rubrici Čitaonica razgovara Srđan, a govorimo o studiji Ernesta Mandela Smisao drugog svetskog rata. Srđane, da li možeš da nam kažeš zbog čega smo odrebali baš ovu studiju?
Studija Ernesta Mandela Smisao drugog svetskog rata jedna je od klasičnih marksističkih studija o drugom svetskom ratu. Posle nje su se pojavile još neke studije koje na ovako sveobuhvatan način pokušavaju da promatraju pojavu drugog svetskog rata, međutim, ono što smo smatrali jeste da je ovo jedna od najkonciznijih studija takođe i da zapravo pokazuje to jedno klasično marksističko viđenje drugog svetskog rata kao pre svega imperialističkog sukoba. Ono što treba naglasiti jeste da su se u prethodnom periodu, a to znači da će u prethodnih par godina, pojavile još neke značajne sintetičke studije o drugom svetskom ratu, od koje bismo izdvojili studiju Poslednji imperialistički rat britanskog istoričara Richarda Overya, koja zapravo na jedan mnogo temeljniji način pokazuje neke historiografske stvari koje i Mandel, o kojima i Mandel govorio, ali naravno kod njega manjka zapravo to što on nije marksista do kraja i što ne primenjuje marksistički metod. Na kraju smatrali smo da je vrlo važno da danas govorimo o smislu drugog svetskog rata, pre svega o njegovim uzrocima i o karakteru ovog rata, s jedne strane zbog toga što smo prepoznali da su mnoge strategije današnje borbe na levici uslovljene time kako tumačimo drugi svetski rat, a s druge strane, upravo i zbog novog ratnog sukoba koji se sada nadvija nad Evropom, a to je sukob između Rusije i Ukrajine, odnosno proksi rat između NATO pakta i Rusije na teritoriji Ukrajine, u slučaju koga se zapravo te neke mantre i ta neka tumačenja drugog svetskog rata neposredno nameću, jer između ostalog obe strane pretenduju na to da se bore protiv fašizma u ovom ratu. S tim u vidu možda bismo mogli da kažemo nešto i o vremenu kada nastaje ova studija. Dakle, Mandel je belgijski marksista koji se pre svega bavio ekonomijom, pripada trotskističkoj struji u marksizmu i bio je aktivan kroz skoro čitavu drugu polovinu 20. veka, ponudio je mnoge važne interpretacije ekonomije, onoga što je on jedan od prvih nazvao poznim kapitalizmom, odnosno kapitalizmom posle drugog svetskog rata. Njegova studija o drugom svetskom ratu je zapravo vrlo sažeta i na neki način ona je drugačija od ovih njegovih temeljnih radova o ekonomiji poznog kapitalizma, ali na neki način je jako dobar uvod u njegovo celokupno stvaralaštvo, jer upravo čitav pozni kapitalizam koji on razmatra u svojim temeljnim marksističkim studijama nije ništa drugo nego kapitalizam u senci drugog svetskog rata, znači kapitalizam koji je upravo iznikao iz drugog svetskog rata kao temeljnog imperialističkog sukoba ove epohe. E sada, ono što takođe treba reći jeste da cela sekundarna literatura koju smo koristili, počevši od Richarda Overya, naravno nastaje u današnjem trenutku, u trenutku kada su se mnoge historiografske činjenice, dakle mnoge istorijske činjenice posložile u historiografskoj nauci. Mi iz decenije u deceniju saznajemo sve više o konkretnim stvarima koje su se dešavale kako u godinama koje su uslovile izbijanje drugog svetskog rata, tako i u samom drugom svetskom ratu. I u tom smislu knjiga Richarda Overya, na primjer, ona predstavlja jednu vrstu klasične historiografske studije, znači on je potpuno mainstream istoričar danas u Britaniji, ali opet je potpuno zanimljivo koliko su i meri njegovi istorijski zaključci u saglasju sa onim što je Mandel upravo iz tog jednog marksističkog rakursa donekle i predvideo pre možda nekih 5 decenija. U tom smislu možda bi trebalo da krenemo od toga šta su neke stvari koje su, uslovno rečeno, nisu deo mainstream diskursa o drugom svetskom ratu i nisu stvari koje nam padaju prve na pamet kada je u pitanju drugi svetski rat, a koje su zapravo prisutne u ovim knjigama i prvenstveno naravno u knjizi Ernesta Mandela Smisao drugog svetskog rata, pa bi možda tebe zamolio da nam kažeš šta je to zapravo što treba da usvojimo pre svega iz ove Mandelove studije.
Osnovna teza Mandelove knjige je u suštini prilično jednostavna. On naime tvrdi da je drugi svjetski rat bio sukob imperialističkih sila, odnosno da je to bio imperialistički rat. to nije dominantno i prevlađajuće gledište u istoriografskoj nauci i u tom smislu Mandar je zaista neko ko tu ide protiv struje, što ima naravno veze sa njegovim marksističkim metodom, kao i sa njegovim trotskističkim nasledom. U tom smislu dosta je zanimljivo da je danas teza o Prvom svjetskom ratu kao sukobu imperialističkih sila manje više apsolutno prihvaćena, dok je tumačenje Drugog svjetskog rata donekle i dalje obavijeno tom maglom pobjedničkih interpretacija, koje su, dakle, nama se danas u istoriografiji malte ne plasira priča o tome da je Drugi svjetski rat bio sukob, ako ne dobra i zla, kao u nekim manje više patetičnim varijacijama na tu temu, onda makar sukob između dve ideologije, a to su naravno ideologije fašizma s jedne strane i ideologije antifašizma s druge strane. Mandel ne posmatra ovaj sukob, Drugi svjetski rat, kao sukob ideologija, on ga posmatra, sledeći svoju zaista rigoroznu marksističku metodologiju, na nivou same ekonomske baze i proizvodnih odnosa, zaključujući da je to bio sukob novonastalih i nekih starih imperialnih svjetskih sila i da je to bio sukob u kojem su te sile imale nameru da preuzmu prevlast nad čitavim svetom. Mandel, shodno tome, polemiše sa, u stvari, najdominantnijom predstavom u Drugom svjetskom ratu u historiografiji, a to je ona koja je nastala iz prve istoričara, britanskog istoričara Taylora, iz njegove knjige Izvori Drugog svjetskog rata, u kojem Taylor tvrdi da je Drugi svjetski rat izbio kao rezultat niza slučajnih okolnosti, nesrećnih i loših političkih odluka evropskih lidera i da je naravno bio, da je itekako moglo da se izbegne, dok s druge strane Mandel upravo suprotno njemu ukazuje da je Drugi svjetski rat bio neizbežan rezultat pokušaja imperialističkih sila da osvoje za svoje tržišta novu jeftinu radnu snagu, nove teritorije i nove resurse koje bi mogli da eksploatišu. Prema tome, čak i koalicije koje su pravljene u Drugom svjetskom ratu i koje su nama danas poznate pod nazivima sila osovine, na strani koje su bile fašistički nastrojene države i sile saveznice, na koje su bile antifašistički nastrojene države, prema Mandelovom tumačenju nikako nisu bile principijalne ili ideološke koalicije, već su u stvari bile provizorne, oročene i interesne koalicije, zašto najbolji dokaz to da su dve sile saveznice, to su Sjedinjene države i Sovjetski savez, maltene odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata ušlo u novi sukob koji je nama danas poznat pod nazivom Hladni rat. Mandel također pokazuje da je jedan od bitnih faktora za izbijanje Drugog svjetskog rata bio i poraz radničkog pokreta u međuratnom periodu. Radnički pokret je doživeo nekoliko velikih i teških kriza tokom 20. i 30. godina, počeši od poraza u Nemačkoj, zatim u Kini, dolaskom Hitlera na vlast, španskim građanskim ratom itd. Mandelovo tumačenje izbijanja Drugog svjetskog rata pokazuje da bi stvari mogle da budu drugačije, da je radnički pokret u tom trenutku bio jači.
Ono što je takođe zanimljivo u ovoj studiji, kao i u drugim istoričarskim studijama o Drugom svjetskom ratu, jeste upravo to opovrgavanje teze o ujedinjenom iskustvu radničke klase u Drugom svjetskom ratu. I postaje se stvarno pitanje šta bi bila u tom trenutku u Drugom svjetskom ratu neka antiratna pozicija. Jer istovremeno, dok smo mi, recimo, u istočnoj Evropi bukvalno vodili antiokupatorske ili donekle i antikolonijalne ratove protiv sila osovine, u istom trenutku su zapravo kapitalističke mašinerije Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država regrutovale svoju radničku klasu za jedan imperialistički rat. U tom smislu je stvarno pitanje u kojoj meri možemo govoriti o jedinstvenom iskustvu svetskog proletarijata u Drugom svjetskom ratu, odnosno sasvim je jasno da o tome ne možemo govoriti, već da je istovremeno, dok je recimo na teritoriji istočne Evrope ili Balkana, dok su vođeni neka vrsta antiokupatorskih i antikolonijalnih pokreta, mi smo istovremeno imali kapitalističke sile saveznika koje su svoju radničku klasu dovodile do ivice egzistencije kako bi kroz drugi svetski rat kao imperialistički sukob osvajali nova tržišta i osvajali nove izvore sirovina. E sada ono što, na što bih se ja za trenutak vratio, jeste ono sa čim si zapravo počeo, da je drugi svetski rat bio imperialistički sukob. Kada čitamo Mandela, način na koji je postavljena ova knjiga nekako uopšte ne, iako on ulazi u određene debate, nije nam do kraja jasno koliko je ova teza u suštini u suprotnosti sa nekim uobičajenim mnjenjem o drugom svjetskom ratu. Dakle, šta je ono što je sa druge strane ovog argumenta? Dakle, šta je suprotno ovom argumentu? Pa suprotno je upravo ono što je opšte mišljenje o drugom svjetskom ratu, a da je to rat čiji je uzrok, uzlet fašističke ideologije. Pri čemu mi zapravo vidimo tu jednu potpunu, jedno potpuno stapanje fašističkog Mussolinijevog pokreta u Italiji sa nacističkim Hitlerovim pokretom u Nemačkoj, sa jednom militarizacijom Japana za koju je stvarno pitanje kako bismo joj karakterisali u ovim koordinatama. I u tom smislu je cela ideja fašizma kao nečega što objedinjuje sile osovine nategnuta i potrebno je uvek bilo sa strane saveznika ponuditi tu jednu unificiranu tezu da fašizam kao ideologija postoji, da ona povezuje sile osovine na tako jednoznačan način. A upravo kao što si rekao, nije bilo nikakvo reči o nekom ideološkom razvrstavanju imperialističkih sila, nego upravo o jednom imperialističkom sukobu gde su se sile razvrstavale u skladu sa svojim konkretnim interesima. E sada, šta je onda ono što je specifikum Drugog svjetskog rata? Dakle, ako borba fašizma i antifašizma nije specifikum Drugog svjetskog rata, ono što se vrlo često zaboravlja da je recimo specifikum Drugog svjetskog rata jeste rat do bezuslovne predaje. Odnosno, nešto što su saveznici usvojili u poslednjim godinama Drugog svjetskog rata sa idejom da ne žele da ulaze ni u kakve pregovore sa zemljama, sa silama osovine, što je zapravo bilo uobičajeno za imperialističke sukobe u svetu kakve smo znali pre Drugog svjetskog rata, već da će upravo rat po cenu života i sopstvene radničke klase voditi do bezuslovne predaje. Ideja apsolutnog rata kao jedne vrste maske za imperialistički sukob, ideja rata koji predstavlja sukob dobra i zla i koji se kao takav podiže na jedan nivo gde ceo svet prihvata to kao sukob dobra i zla, gde to postaje jedna vrsta meta narativa, je nešto što se suštinski ustoličuje za drugim svjetskim ratom i što suštinski oblikuje našu ideju ratovanja i nakon Drugog svjetskog rata. I mi vidimo kako se ova ideja sukoba dobra i zla i rata do bezuslovne predaje zatim preliva na mnoge sukobe kroz drugu polovinu 20. veka, a danas i kada je u pitanju rat u Ukrajini, gde vidimo da nijedna strana ne želi da pregovara, već upravo želi da vodi rat do bezuslovne predaje. To je nešto što je zapravo suštinski sukobljeno sa antiratnom pozicijom i suštinski sukobljeno sa interesima radničke klase koje jeste u interesu da imperialističke sile ne vode rat do bezuslovne predaje.
Skoro sve u tome što si rekao, koje poente možemo izvući iz Mandela za danas i kako nam on može pomoći u stvari da tumačimo današnji trenutak?
Pa ja mislim da su poente koje proizlaze iz ovakvog tumačenja Drugog svjetskog rata pre svega strateške prirode. Odnosno, mi smo, hteli to da priznamo ili ne, veliki deo strategija borbi koje proizvodi levica, znači borbe sleva, borbe koje se predstavljaju kao borbe radničkog pokreta i tako dalje, fundirali na ideji da je uzrok Drugog svjetskog rata ideološki. Odnosno da je uzrok Drugog svjetskog rata određena fašistička ideologija koja potiče iz običnog naroda, koja u nekom trenutku krupna buržoazija, krupni kapital regrutuje za svoje potrebe, ali suštinski je pokretač same ideologije. E sad, ako je to tako, onda je potpuno opravdano boriti se protiv ideologije, odnosno danas, ukoliko ne želimo da imamo, ne znam, treći svjetski rat, uspon fašizma i tako dalje, mi ćemo se sada boriti protiv svih marginalnih pojava gde vidimo određene pojedince koji se, ne znam, reprodukuju ono što bismo mogli da nazovemo fašističkom ideologijom, organizuju neonacističke grupe i tako dalje. Makoliko su oni na političkoj margini, makoliko su oni na margini samog društva, nama su oni osnovni neprijatelji zbog toga što su oni ta zaraza, uslovno rečeno, koja može da zavlada čitavim svetom, da dovede do fašizacije čitavog društva i da zapravo dovede do jedne situacije kada će fašistička ideologija preuzeti određene državne strukture i započeti novi osvajački pohod. To je suštinski pogrešno. Zbog čega? Zbog toga što nije ideološki narativ i nije ideološki sukob bio u korenu Drugog svetskog rata, nego je suštinski sukob i dalje bio imperialistički. Mnoge od stvari koje su, na primjer, nacistička partija Hitlerova propagirale, bila su opšta mesta u kapitalističkoj propagandi njegovog vremena. Mnoge stvari koje je Hitler kao vođa ovog pokreta radio kako pre, tako i tokom Drugog svetskog rata, kapitalističke države poput Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država takođe su radile i pre Drugog svetskog rata i tokom Drugog svetskog rata. Znači, jedino je ta industrializacija holokausta bila specifikum nacističke Nemačke koji je u tom trenutku bio neponovljiv, ali istovremeno holokaust kao takav nije bio razlog zbog čega su saveznici išli u rat protiv Nemačke, već naprotiv, bilo je nešto sa čim oni i u toku samog rata nisu želeli da se suoče. Dakle, i u toku Drugog svetskog rata, pre uključenja Sovjetskog saveza u isti, mi smo videli da se ratna propaganda saveznika zasnivala na ideji antifašizma, dakle na tom povezivanju ideološke matrice Italije, Nemačke i Japana kao fašističke i na nuđenju tog jednog liberalno-demokratskog modela koji je nosio etiketu antifašizma. Sa uključivanjem Sovjetskog saveza, Stalin je opet dao svoju verziju antifašizma koja je bila zasnovana na njegovoj ideji socijalističke ekonomije. Danas možemo sa pravom da kažemo da ne postoji neka ideološka matrica antifašizma koja nije ratna propaganda saveznika. Znači, isto kao što je vrlo teško odvojiti ono što bi bio fašizam u odnosu na kapitalizam kao takav, tako je vrlo teško definisati antifašizam kao bilo šta drugo nego kao jednu vrstu ideološke konsolidacije savezničke ratne propagande. U tom smislu, svi antifašistički pokreti koji su se posle Drugog svetskog rata borili na tim linijama nisu pravili ništa drugo nego jednu logičku grešku, a to je da se umesto da se bore protiv vladajuće klase, umesto da se bore protiv stvarnih odnosa moći u društvu, umesto da se bore protiv klase koja eksploatiše, a to je vladajuća klasa, oni su pokušavali da se bore protiv fašizma kao jedne vrlo labavo definisane ideologije i vidimo da se danas taj fašizam bukvalno može primeniti na skoro sve, pa i na, ne znam, na Trumpa, na Orbana, na Vučića, na Erdogana. Odjednom su svi fašisti i sve što nam se ne sviđa može mu se lako prilepiti etiketa fašizma bez ikakve dalje eksplikacije. Zbog toga je čitava orijentacija levice ka antifašizmu kao svom programu suštinski ne samo promašena, nego je ona koja skreće pažnju levice sa ono što treba da bude njena suština, a to je organizovanje na radnom mestu. Ako se mi organizujemo na temelju navodnog antifašizma, to znači da ćemo mi sutra, ne znam, loviti nečije Facebook komentare, nekog običnog čoveka koji živi od svog rada, ali eto, nije nam se svidilo što je napisao na Facebooku, i doći ćemo do toga da levica podržava represivne modele države u tome da, ne znam, vrši kontrolu sadržaja običnog čoveka, samo da se on ne bi na neki način izmetnuo, počeo da širi neku vrstu fašističke propagande i eto, desit će nam se novi svetski rat. Dakle, to je ta neka vrsta narativa koja za svoj rezultat ima to da umesto da kreiramo politike koje zaista menjaju odnos moći u društvu, mi se bavimo nekom vrstom lova na veštice, definišemo određenu vrstu ideološkog narativa i onda je tražimo u nekim mikronarativima pojedinaca i određenih grupa, koji suštinski nisu u poziciji moći u društvu. Iz pouke da je Drugi svjetski rat suštinski imperialistički sukob i da je njegov uzrok imperialistički, a da nije ideološki, mi moramo na temelju toga da ponovo razmislimo o tome kako intervenišemo u pokrete danas, oko čega se organizujemo i šta je zapravo ono protiv čega se borimo. Vrlo dobro to vidimo i kada je u pitanju, kažem, rat u Ukrajini, zbog toga što umjesto da analiziramo njegove ekonomske i imperialističke korene, mi se suštinski bavimo jednom vrstom ideološkog preoznačavanja zaraćenih strana, koje mogu da nas svrstaju na jednu i na drugu stranu, a koje nas i u jednom i u drugom slučaju vode ka tome da opravdavamo ideju rata do bezuslovne predaje kao jedine ispravne.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 26. maj. Muziku na našem podcastu potpisuje band Jazzbolah. Podsjećamo vas da nam se u utorak 30. maja možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o zakonskim rješenjima o pravima dece i kako se ono odražavaju na prosvjetni sistem. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.